Þið eruð að hlusta á uppástand. Þemað þessa dagana gjöf. Kristján Gauti Karlsson, texta og hugmyndasmiður.
Ég að leita að gjöf. Ég þeysist bæinn með pappisörk í fanginu og grípi tómt í einni búð af annari. Ég á þönum af því að ég að leita að gjöf. Einhverju til þess að setja innan í jólagjafapapirinn minn. Hátíðna nálgast svo núlag. Ég á þennan fína pappir, með skrautborða í vasanum og gamlan merki með það síðan í fyrra, sem ég var hálnaður að skrifa á, frá Kristjáni Gauta. En hvað var ég að setja inn í fína jólagjafapapirinn minn? Einhvað þarf hann að fá að hylja, sveipa dulúð. Það þarf að vera einhvað óvænt, spennandi, einhvað fallegt. Í það minnsta kerti og spil. Ef vaxi bránar ofan á puttana á þeim sem þiggur, þá getur hann að minnsta kosti gripi í spil á biðstofinni á læknavaktinni. Eða lagt kapal. Það allt hægt. Þetta þarf að vera þannig gjöf. Gjöf með möguleika. Og þegar kemur að því að gefa gjafir, þá eru möguleikarnir endalausir. Það hægt að gefa upplifun eins og leikhús út að borða eða eina góða salibunu það sem maður festur við svona vír og látin gossa fram af einhverjum turni og svífur hangandi niður einhver dal á 100 km hraða. En töfra leikhúsins rúmast tæplega í litlu pappísörkinni minni. Ég man að minnsta kosti ekki eftir leiksviði sem 50x50 cm. Ekki svona í fljótubræði allavega. Og þegar kemur að því að njóta útsýnisins úr svona vírakláfi, þá eru 50 cm kannski ekkert sérlega tilkomi mikil salibuna. Svo hægt að gefa veraldlegri gjafir. Jólin eru eftir allt saman hátíð hins veraldlega glingurs og dóts, sama hvað hver segir. Föt, til dæmis. Föt sem passa ekki, af því að þau eru of stór, eða of lítil, eða of ljót. Föt sem bara hægt að vera í á jólunum, eða þegar það jólapeysudagur í vinnunni. Jólapeysa myndir svo sem alveg passa í pappisörkina mína, en pakkin yrði reyndar heldur mjúkur. Og ef það einhvað sem ég hef lært ævina, þá það að enginn vill fá mjúka pakka á jólunum. Þá getum við að minnsta kosti útiloka það. Pakkin má ekki vera mjúkur. Nei, hann á að vera alveg grjótharður, helst hrjúur líka, næstum hastur og bæði kaldur og djúpur, eins og vitund mín sjálfs. Ég að leita gjöf og hún þarf að vera alveg grjóthörð og ísköld og ekki að veita neinum gleði. Æ, en það? Þarf hún að vera hörð og hrjúf og köld og djúp? Má hún ekki bara vera mjúk og næs og falleg? Má ég ekki bara gefa pretty, pretty, pretty boy um jólin ef mér langar til þess? Nei. Hann kemst ekki í pappisörkina mína. Sama hvað hann lyktar vel og syngur vel. Svo hann vill líka uppseldur. Ég heyri það í útvarpinu. Svo hér stend ég með fína, fína jólagjafapappirinn minn í fanginu út á miðri götu í slagveðisrigningu og finn bara enga gjöf ennþá. Þegar að blóðbankabíllinn bruna framhjá. Blóðgjöf er lífgjöf, stendur á hliðinu honum. Á ég kannski bara gefa blóð? Nei, það svona helst til subbuleg jólagjöf. Þó þessi vissulega dálítið hátilegt, svona rautt og fallegt á litinn. Svo ég ekki vissum að pappirinn haldi því. Nei, gjöfinn þarf að vera hörð, en hún má samt alveg vera mjúk. Þetta má eru upplifun, eða ekki. Kannski bara glingur eða föt. Umfram allt þarf þetta að vera gjöf með möguleika. Hún þarf að passa í fínu pappisörkjunum mína og hún á ekki að vera blóð. Hvað á ég að gefa? Spyr ég sjálfa mig. Ég skoða merkið með hann, þennan sem ég var hálnaður að skrifa á í fyrra. Frá Kristjáni Gauta, stendur þar. Svo mikið víst og þá rennur þetta upp fyrir mér. Ég að leita að gjöf og hún ekki síður handa mér en þeim sem þiggur. Hver sínum gjöfum líkastur og allt það, eins og segir í máltækinu. Er þetta kannski bara eigingirni eftir allt saman? Er ég bara að nota jólagjafirnar til að reyna að koma einhverju á framfæri sjálfan mig? Eða er ég bara að fiska eftir því að fá nokkra pakki staðin fyrir það sem ég sendi frá mér? Því allar gjafir girnast laun, er það ekki? Ætti ég kannski bara að sleppa gjöfunum alveg þetta árið? Væri það kannski jólalegasta gjöfin af öllum? En hvað á ég þá að gera við fína jólagjafapapirinn minn? Ég að leita að gjöf.